No niin, Joonas pärjää. Nyt oli sitten naisten vuoro. Miten sait idean tähän uuteen elokuvaasi? Miten se lähti kehittymään?
No se lähti silleen, että miesten vuoron jälkeen kirjoittelin omaan olohuoneen seinälle postit lappuja. Niitä tuli sinne 10, 15, 20 ja ne oli semmoisia kohtauksia. Ihan vain, että tämmöisen kohtauksen mä haluan tehdä ja tämmöisen. Ja sitten pyysin kollegaa käsikirjoittaja Timo Vierimaalta tulee jeesaa mua ja hän istui sohvalle, kun mä sanoin, että mä en keksi, mikä tässä on niin kuin punainen lanka. Ja ne liittyy naisten oikeuksiin kyllä, mutta silti siinä se punainen lanka vielä puuttu, että mistä tässä on kyse. Ja sitten hän siinä googlaali tunnin pari mun olohuoneen sohvalla ja sitten hän sanoi, että itse asiassa sä oot tavallaan kirjoittanut sun seinälle YK:n ihmisoikeusartiklat. Ja siitä sitten lähdettiin liikenteeseen kirjoittaa sitä käsikirjoitusta selkeästi eteenpäin. Mutta sitten siinä matkan varrella sitten niin homma hiukan takkuili ja me ei saatu loksahtaa sitä paikoilleen. Ja siinä vaiheessa tapasi sitten dramaturgikäsikirjoittaja Sami Keskivähälä. Hän esimerkiksi Mika Kaurismäen leffoja on kirjoittanut. Niin hän sitten luki meidän käsikseen, joka oli noin 30-40 sivuinen. Ja sitten hän sanoi, että no tässä käsikirjoituksessa on niin kuin 7-9 niin kuin ekaa sivua, niin on kaikista vahvimmat. Ja niissä sä kerrot sinusta ja sinun äidistä, Joonas, että mitä sä tekisit elokuvan naisten oikeuksista, mutta sukeltaen äitiyden kautta.
Tämä on siis todella kansainvälinen kuvio. Niin miten tämä tuli, tämä kansainvälisyys? Oliko se siis alusta lähtien sulla ajatuksena, että koska naisten oikeuksia käsitellään, niin sen täytyy olla yleismaailmallinen ja kansainvälinen?
No se oli pitkään niin kuin haasteena, että osa rahoitteista sanoi, että tämä leffa pitäisi tehdä kansainvälistä rahoittajista tai kotimaista. En nyt muista, ketkä oli sitä mieltä, että ettei tämä leffa Suomessa. Mutta miesten vuoron jälkeen mä halusin, että otetaan sitten porras tai pari eteenpäin ja koko ajan vein tätä, niin kuin, että tämä tehtäisiin kansainvälisesti. Ja sitten isoilla dokumenttielokuvafoorumeissa pari rahoittaja yritti mua vähän teurastaa, että älä kuvaa tätä ympäri maapalloa. Mutta sitten siinä kävi niin, että siinä aina ohjaajana lähtee totta kai miettimään, että onko mä nyt väärässä tämän ideanne suhteen vai ei. Mutta sitten mut aina sen pitsauksen, eli siinä on 7 minuuttia aikaa kertoa sun elokuvasta. Niin sen jälkeen moni nainen piiritti mut, ja jotka oli ohjaajia ja tuottaja ympäri maapalloa. Ja he sanoi, että älä helvetti kuuntele noita rahoittajia, että teet tämä elokuva ympäri maapallon. Jolloin se niin kuin jotenkin samat ongelmat, jotka on Keniassa, Suomessa ja vaikka Brasiliassa tai Kanadassa, niin että ne on samoja ongelmia, niin siitä se, niin siitä mä saan sen voiman jatkaa, että no hitot, että tehdään ympäri maapalloa.
Järjestykö tämä rahoitus sitten kuitenkin suht kivuttomasti?
No ei se kivuttomasti, että siihen meni varmaan se pari vuotta, eli sen takia leffa on tehty niin kuin 4-5 vuoteen. Joo, ei se kivuttomasti ja meillä jäi uupumaan se, mitä aikaisemmin sanoinkin jossain haastattelussa, että 165 000 € on niin kuin tietyllä tavalla omaa rahaa tässä kiinni. Eli ei saatu sitä budjettia täyteen, eli vaikka elokuvassa on niin kuin 14 yhteistyötekijää kautta rahoittajaa, niin silti ne on niin pieniä summia, mitä dokumenttielokuvan niin kuin televisioyhtiöt maksaa, lukunottamatta Yle maksaa hyvin. Ja. Mutta niin eli kyllä se oli pitkä tie.
Mistä sä löysit sitten nämä sun kohteet, kuvattavat kohteet ja nämä tarinat?
No se oli pitkä prosessi, eli 2 vuotta saman verran, kun käsikirjoitettiin, niin koko ajan sitten googlailtiin, luettiin sanomalehtiä tai niin kuin artikkeleita, etittiin sanomalehtiartikkeleita ja sitten ihmisoikeusjärjestöt ja paljon oli naisjärjestöt, jotka meitä niin kuin jeesas löytämään näitä päähenkilöitä, ja sitten siinä vaiheessa, kun me tiedettiin, että kuvataan vaikka Nepalissa ja joku järjestö meitä jeesas siellä ja etsitään tietynlaisia naisten tarinoita, niin sitten siinä vaiheessa tuli paikallinen tuotantoyhtiö ja apulaisohjaaja viemään tavallaan sen casting-vaiheen maaliin. Mutta se oli koko ajan niin kuin mun ja tuottaja Satu Majavan käsissä, eli me lähetettiin mun kysymykset apulaisohjaajalle, joka tietenkin paikallisella kielellä kysynyt kysymykset ja nauhoitti vastaukset ja sitten me saatiin käännös. Ja sitä kautta mulla oli tavallaan niin kuin Word-tiedosto, jossa oli sivusta 5 sivuun mustavalkoista tekstiä. Ja sieltä mä sitten haistoin, että okei, tämä on se tarina, niin kuin, mitä mä halusin mennä kuvaamaan. Mutta siinä vaiheessahan se oli noin niinku varmaan 10% siitä, mitä sitten todellisuudessa se ihminen edusti tai mitä elokuvaan päätyi.
Mikä on sun oma suhde niinku dokumenttiin, että sanotaan tämä viihdyttävyys kautta sanoma, että jotain sanomaahan siinä tietenkin on, mutta haluatko sä tuoda sen sun sanoman vahvasti niin kuin esille vai panostatko sä siihen, että se on myös niin kuin hyvin sujuvaa viihdettä?
No ei, kyllä se sanoma kautta sisältö on pääasia. Eli se vaan, että kyllähän niin kuin ei voi vaan ottaa semmoisia kohtauksia, jotka on puhasta niin kuin katsoja niin kuin turpaanvetoa, niin ei semmoista kukaan pysty katsoa 85 minuuttia tai 90 minuuttia, se on minun mielipide. Eli jonkinlaista balanssia siinä niin kuin yrittää, että Etelä-Afrikan kohtaus on sen takia hyvin pieni, koska ne tarinat, mitä sieltä slummista mä sain, niin ne oli niin rajuja. Ja sitten niin kuin meni meidän jo kuvaamien tarinoiden päälle. Se oli itse asiassa pääsyy. Eli se oli niin kuin aika identtinen yhden näistä tarinan kanssa, joka leffassa on jo, niin miksi tavallaan tehdä se sama kohtaus kahdesti.
Haluatko säästää vähän katsojien tunteita myös, että ei tarvii ihan kaikkein rankimpia juttuja tuoda?
No ei, kyllä tuossa leffassa tulee aika kovia juttuja, että en halua säästellä katsoja, mutta jossain varmaan se raja tulee myös vastaan, että... Mutta lähinnä se, että jos, kun et sä tiedä sen, niin kuin monesti aina ihmiset tai toimittajat joskus unohtaa sen, että on dokumenttielokuvasta kyse, että en mä saa sieltä sitä koskaan, mitä mä haluan, vaan mun unelma on vaikka täällä, ja sitten se tuleekin aivan tuolta se tarina, mutta se voi, ja silloin kun käy mäihän, niin se on 3 kertaa hienompi, mitä sä koskaan haaveilit, ja se on niin kuin hieno asia, mutta se jotenkin, niin kuin, että ei dokkarissa voi koskaan niin kuin pelata sille, että tämä tarina, tämä haluan, koska ei ne koskaan onnistu. Se on aina niin kuin, tulee vaan niin kuin aivan suu auki tilanteita, jossa kuuntelee korvakuulokkeella, mä saan sinne englanninkielisen käännöksen, että mitä kamaa sieltä tuleekaan.
Onko dokumentiteko niin nykymaailmassa, niin onko se rahallisesti kannattavaa puuha?
Ei missään nimessä, että se on ehkä, mä toivoisin, iso asia, mihin saisin keskittyä seuraavan vuoden aikana. Eli on dokumenttikilan puheenjohtaja ja mä näen erittäin isoja ongelmia suomalaisessa dokumenttielokuvakentässä. Eli mä sanon suoraan sen, että suomalaiselle dokumenttikentälle myös nauretaan Tanskassa ja Ruotsissa. Tai mä voin sanoa, että kun mä kerroin totuuksia mun yhtiöistä, kuin pienellä me joutaan menemään ja tekemään, niin kyllä mun kaverit, niin kuin kansainväliset tuottajat, niin nauroi ihan puhtaasti, että miten voi olla mahdollista, etteihän tuossa ole mitään ammattimaista. Me tehdään ammattimaista, me pyritään ammattimaisen jälkeen kaikkeen, mutta se rahoitus on niin kuin ihan, mä voisin sanoa, että omasta mielestä se on niin kuin todella huonolla tolalla, että se raha jaetaan niin kuin sirpaleisesti kaikille vähän, mutta me ei pystytä niin kuin maksamaan edes järkeviä palkkoja. Et jos ajatellaan, että mä valmistuin ravintolakokiksi 1998, niin mä tienasin silloin enemmän kuin nyt dokkarina. Tässä on nyt 20 vuotta vissiin menty eteenpäin niin kuin elämässä. Et se on vaan mun mielestä niin kuin uskomatonta, että sitä ei saada kuntoon, koska se on kunnossa Ruotsissa. Ruotsissa mun osatuottaja, joka on elokuvassa, niin hän pyörittää niin kuin 5 muistaakseni tuotantoa yhtä aikaa. Mä saan elokuvasäätiöstä just yhden leffan tuotantoa.
Miten tämä voisi korjata tämän tilanteen?
Ihan silleen, mä oon halunnut kutsua suomalaiset rahoitteet saman pöydän ääreen ja puhua rehellisesti heille tästä tilanteesta. Ja toivottavasti pääsenkin puhumaan. Nyt elokuvasäätiössä vaihtui 2 rahoittajaa juuri, ja toinen aloittaa tammikuussa, eli toivon, että he tulevat tammikuussa istumaan alas, jossa mä länttään faktat pöytään. Mulla on 11 vuoden kokemus silloin, melkein 12 vuotta tulee toukokuussa täyteen, paitsi dokumenttielokuvia, anteeksi pieni laskutoimitus. Siis tuotantoyhtiöstä 11 vuotta kokemusta, mutta dokkareista 16 vuotta silloin tulee kokemusta. Niin se korjattaisi sillä, että elokuvasäätiö voiko nostaa budjettia, voiko Yle nostaa budjettia, meille maksetaan aivan erilaista rahaa verrattuna fiktiopuolelle. Ja sen korjaaminen, mutta samaan aikaan myös, että kolme rahoittajaa, Yle, Elokuvasäätiö, AVEC, istuu alas ja tajuaa sen, että kuinka paljon paremmin tilanne olisi, jos meillä olisi hiukan isompia dokumenttielokuvatuotantoyhtiöitä, jolloin se toiminta olisi ammattimaista ja sen tuotantoyhtiön sisällä olevat tuotantopäällikkö, tuotantosihteeri tai tuotantoassari, myös he saisivat järkevää palkkaa ja täten olisivat ammattimaisempia. Eli mä olin viemässä, sori kun tässä lähtee nämä kierrokset, joka on hyvä asia, mutta siis mä olin esittelemässä elokuvan Miesten vuoro, tai se on aikaisemmin, joskus 2000-luvun alussa, 2004 sanotaan näin, ja silloin jo kansainväliset rahoittajat, jotka tutustu muuhun ja pysty puhumaan mulle heti rehellisesti, ne otti mut sivuun ja sanoi, he nauro sitä, että miten voi olla mahdollista, että suomalaiset tuotantoyhtiöt, siellä on yksi ohjaaja, yksi tuottaja, siis sama ihminen, ja puskee niitä eteenpäin, kun samaan aikaan Tanskassa on tuotantoyhtiöitä, joissa on kaksi tuottajaa, tuotantopäällikkö, tuotantosihteeri, ja silloin kun breikkaa leffa, esimerkiksi Miesten vuoro, niin emme voi sitä puskea sillä vauhdilla kansainväliselle vesille, joille meidän pitäisi. Mutta kun henkilökunta on niin vähän, niin se ei onnistu. Joo. Ja tämä on tavallaan se, että tulisi isompia, pikkasen isompia tuotantoyhtiöitä, ja siitä tulisi oikeasti niinku järkevää. Ja mä en puhu nyt niinku dokkaripuolella eläessä rikastumista, vaan siitä, että selviäisi normeista, arjen askareista. Että voi vaan miettiä, että jos mä oon 11 vuotta vetänyt nyt tätä duunia silleen, että se palkka on niinku 1000 ja risat euroa, niin kuin monta vuotta sitä jaksaa ihan vaan terveydellisistä ja fyysisistä syistä.
Onko sulla omia jotain tämmöisiä suosikkeja tai esikuvia, jotka olisi niinku oikeastaan tuonut sut tänne tälle alalle?
Ei ole silleen, eli mä halusin aina aikoinaan niin fiktio-ohjaajaksi niin kuin aluksi. Sitten mä katsoin pari dokkaria, tai oli koulussa kurssia, ja mä päätin, että mä kyllä pystyn tekemään nuo paremmin. Ja siitä mä muistan, että alkoi sitten dokkaripuoli kiinnostaa. Ja sitten mä menetin käytännössä omat jalat, eli polvet ja polvet lähinnä armeijassa aikoinaan, ja siitä lähti, että mä tein dokkari tästä niin kuin onnettomuuksista, ja siitä syntyi valtiovapauden vei, mutta jos joku tekijä pitää mainita, niin kyllä se on ihan oman maan Pirjo Honkasalo, jonka dokumenttielokuvat on semmoisia, niin kuin, että jos sille tasolle joskus pääsisi ja pystyisi, niin sitten olisi unelmat toteuttanut.
Hyvä. Kiitoksia.